Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Ahal vilayetiniň ulanylmaýan meýdanlaryny gowuran ýannaklar çapyp, petdelep, güde ýasap, gysa mal oty dinleýän raýatlaryň ellerinden çapan ýannakları alınýar. Häkimetler oglary ahyrda görülmedik derejedäki talançylyga ýüz urýarlar diýip azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Saraws etrawynyň daýhan urlaşyklaryny, ekin meýdanlarynyň tögeregini, ekin ekilmedik boş ýatan ýerlerde gowuran ýannaklary çapyp, gys üçin maýlaryny otyp taýýarlaýan. Işigini mal saklap yurdun ağlı kopsulluğunu koşun koşuyan adamların yanlık güdeleri ellerinden alınıyor deyip adatlığın havarçısı yerli çeşmelere salgılanıp havar verdi.
Men her ilgisini mağallarıma otim bolsun deyip idilmeyen yatan yerlerde göğürün yandıklara aylanıp qovu biten yerlerinden yandak çap yarın. Men ol yandaki öl vaqti pettelap biraz guranından soň küde edip goýýaryn. Çapan ýandaklaryma bir ýuk ulagy dolýança alyp gaýtman meýdanda goýýaryn.
Dip Saragyslı Daýhan bu hili ýagdaýa öň ömürge edip düşenligini aýtdy. Howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran Daýhanyň tassyklymagyna görä ol iýri teleşgeli traktory hakyny tutup meýdanda ýygan ýannaklaryny işigindäki maýlaryna alyp gaýtmaga baranyny inniden öýlek meýdan anny boş yerde öwgürün yannakları yığmağın hem cinayet kasaplanılacaktığını şayat olupdur.
Yandaklarımı Teleska yükle başladım velin iki tane hututu avtu uluğda özlerini hukuk koruyucu deyip tanıdan adamlar geldi. Olar Teleska yüklen yandağımı izine düşürmeğimi talep ettiler. Men ilki düşünmedim. Neyme voldi? Men her yıl bu yerlerin yandağını yığıp mallarımı ot iyim edin yarın deydim. Emma meniň bu yerler, boş ýatan yerler, hiç bir daýhançylygy degişli däl diýen sözlerimi diňlän bolmady.
Onuň sözlerine görä, hukuk goraýjylar ondan näçerek malynyň bardygyny soraýarlar. Daýhan, menni ulu mal ýok, 50 golaý goýun geçim bar diýär. Şondan soň hukuk goraýjylar oňa näkili ters iş edenligini we muny näçip düzedip boljakdygyny düşündirýärler.
Sen şu wagt eden zadyny bilýänmi? Bu ýandak Türkmenistanda gyzyl kitaba giýirdilen ösümlük. Bu çapan ýandaklaryň üçin iş kesip seni türme tutsaglygyna uğradyp bolýar. Ýöne biz saňa kömek edeli. Sen bize çay çörek ber. Bu diýdigimiz goýunlaryň gowusundan birini ber. Çapan ýandagyňdan eliňi çek. Biz seni göremzok, senem bizi göreňok.
Şeýledi, çeşmäniň tassyklamagyna görä, hukuk goraýjylar oňa bizde seniň hormatlymyzyň gyzyl kitabyna salan ýannak ösümligini 10 günden gowrak çapyşyňy görkezýän wideo ýazgy hem bar. Biz ony pozaly, seni kösemäli, sen ýagşy adama meňzeýäň diýipdirler. Daýhan hukuk goraýjylar bilen razylaşmaly bolanyny olary çapan yannagyny we bir çewiş berenligini gurrun berdi.
Meniň razylaşmagymyň bir tebäbi bar. Geçen gysda gat petelip öýler gaty sowuk bolan soň men boş meýdanda göwürin ýylgynlardan çapyp peç üçin odun edindim. Tamdyr towuluk üçinden bir az ýygdym. Sonda da meni tutup bu ýylgyn gyzyl kitaba girdildi diýipdiler. Men sonda inanman bulara garşy çykdym. Diňe çöldäki ojor gyzyl kitaba girdildi diýdim. Hukuk goraýjylar maňa zekeşleriň arasynda ütýän ýylgynlaryň hem gyzyl kitaba girdilendigini görküzip, türmä basjak diýip tat üými satdyrypdylar.
Diýip Daýhan şonuny zordan 10 sany goýun bilen başyny utaranlygyny hem sözüne goşdy. Azatlygyň aýrylykda gurulýan bir näçe çeşmesi bu hili wakalaryň täzelik däldigini, öňüm bolanlygyny tassyk etdiler. Yannak yığın üçün çeviş verip kutulan Daýhan, hukuk koruyucuların yannaklarını ova akıtma üçün hakını tutan traktırsızını hem katı korkulanlıklarını görün verdi.
Men indi yandağı hem gızıl kitabı talıptırlar. Bir çeviş berip sıpsam kail boloyun diyen karara geldim öleyin. Hukuk koruyucular sol minutta traktırçının dasına geçtiler. Onu korkuzup bu işte seninim elin bar deyip, Yandagy teleskopyna yükläp, öz gerek yerlerine akderyali ettiler.
Dip Daýhan aýtdy. Onun pikirçe muňa halal mal wakyp maskalasyny ekleýjek bolýan sada adamlary talamak diýilse dogry bolar. Owa ýaşyjy hukuk goraýjylar ilki başta yannak çapıp başlarını görüp videoya yazık etmeyen yanına gelip bu yannakları çapma. Bulur Kızıl Kitabı giyirdirli deyip duyduran olsalar. Yannak çapıp, küt edip, uğradıp, öyün alıp kayıtsak olayan çak karışıp, son elinden yannakını almadık olsalar, muna talançılık deymeği dilinin öğrülmeyecektiğini hem sözüne koştu. Ol biz ne edip günü görmeli? Adamlar Ağlava itlerim bizden gımmat diyarlar. Türkmen halkı Hasan Kızıl Kitabı giyirdiler. Korulup saklanır deyip sorudu. Azatlık bilen ayrı ayrılıkta uğurlaşan adamlar Kızıl Kitabı giyirdilen ötümlükler ya canlarlar meselesindeki kadaganlıkların dine garip dayhanları değişlediğini. Gruplu adamları, hukuk koruyucuları, hükümette ornu olan adamları değişli değerliğine ayderler. Halkarı hukuk toporları Türkmenistanlı kadrların karşısız değerliğini, metduat adatlığının yokluğunu, karşısız nesirlerle hizmettaşlık ediyen jurnalistlerin bir yanılayanlığına ayderler. Türkmen hakimiyetleri sonku dövürde sosyal medyada yurttaki kanun uzulmalarından edilen anık şikayetlere hiç bir açık düşündürüş vermeyer. Sinçiler bu yagdayın hukuk koruyucu diyen adamların, dayıkanların sadalığından hıyanatçılıklı peydalanmağını giyin yol açanlığını öngötürüyerler.